Dëgjues të nderuar, përshëndetje, mirë se vini në valët e Radios Evropa e Lirë. Ky është programi i kushtuar Kosovës. Unë jam Arton Kunushevci, bashkë me producentin Majer Elshani, do të jemi bashkë me ju në minutat në vazhdim dhe si zakonisht ju njohim me titujt kryesor. Në Kosovë ka lodra për fëmijë që nuk u dihet as për mbajtja e as prejardhja. Restaurimi i mozaikut të Shqipëria ngre debate për simbolet e komunizmit dhe vlerat e artit gjatë atij regjimi. Bullizmi ka shtyrë të rinjtë në mashtrinë e veriut të izolohen dhe të hyjë në depresion. Për këto dhe informacionet e tjera të zgjeruara, ju ftojmë të qëndroni me ne në vazhdim.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Dyqanet dhe tregjet e Kosovës janë të stërmbushura me lodra që sudihet as për mbajtja e as për ardhja. Anipse ekziston një rregullore për sigurinë e lodrave në Kosovë, importi i lodrave të tilla të dyshimta nuk është ndaluar. Këto lodra paraqesin rrezik për shëndetin e fëmijëve, thon ekspertët, derisa paralajmërojnë efekte të rënda shëndetësore për fëmijët në rast se ato përmbajnë elemente të rrezikshme kimike. Shkëlqim Hysenaj raporton në vazhdim.
Në shumë dyqane në Kosovë mund të gjenden lodrat që konsiderohen të rrezikshme për shëndetin e fëmijëve, por edhe të personave tjerë që bien në kontakt me to. Dhjetra produkte të plastikës, pambukut dhe gjelatinës, që nuk i plotësojnë kriteret për t'u plasuar në treg, janë identifikuar nga Radio Evropa e Lirë në disa dyqane në Prishtinë, që shesin artikuj me çmimet e lira, 1 euro një lodër. Lodrat e tilla rrisin rrezikun që fëmijët të përballen me smundje të ndryshme, përfshirë edhe dëmtim të shëndetit riprodhues, thon ekspertë të fushës. Autoritetet përfshirë inspektoratin e tregut thonë se bëjnë kontrole të vazhdueshme. Sipas direktivave të Bashkimit Evropian, janë tri kritere bazë që duhet të respektohen për të importuar dhe vendosur lodrat në treg. Ato duhet të përmbajnë në paketim ose të ngjitur diku në trup shenjën CE, e cila tregon se prodhuesi ose importuesi konfirmon përshtatshmërinë e mallrave me standardet evropiane, të sigurisë shëndetësore dhe mbrojtjes së mjedisit. Pastaj një letër me përshkrimin dhe përdorimin e produktit, si dhe grupmoshën për të cilën janë të ndaluara. Dietra lodra që ka identifikuar Reli në tregun e Kosovës nuk i plotësojnë këto kritere. Me 1 euro, Radio Evropa e Lirë ka blerë në një dyqan në Prishtinë një set shkollor falës të një prodhuesi të njohur të lodrave. Produkti origjinal në webfaqe të ndryshme shitet për një çmim që sillet nga 15 deri në 20 euro. Produkti falës i blerë në Prishtinë nuk e ka mbishkrimin CE. Nuk ka informacione të përdorimit e as grupmoshën për të cilën nuk rekomandohet përdorimi. Produkti mban mbishkrimin Made in China ose i bërë në Kinë, ndërsa barkodi që përmban informacione mbi të lidhet me një qendër tregtare në shtetin e Libisë. Dyqani në Prishtinë kishte 10 produkte që pasi u testuan nga ekipi i Relit, doli se përmbajnë barkodet e rreme. Njëri nga shitësit në dyqan tha se lodrat vinë nga Kina dhe se importohen nga një kompani për të cilin refuzoi të ndante detaje. Sipas të dhënave të dogadrës së Kosovës, gjatë vitit 2022 në Kosovë janë importuar mbi 9.7 milion euro lodra me prejardhje nga Kina. Albulena Nreca nga Prishtina, nën një vajze 2 vjeçe, thot se ka të vështirë t'u ikë lodrave që mund t'jenë të dyshimta. Ajo thot se këto lodra janë të pranishme në çdo shesh dhe rrugë të Prishtinës. Rreziku që paraqesin lodrat toksike ka qenë temë e madhe diskutimi në Kosovë në vitin 2018, kur atë botë Ministria e Tregtisë dhe Industrisë ka dërguar 15 mostra lodrash në një laborator në Holandë dhe shumica prej tyre kanë rezultuar se kanë qenë të rrezikshme për shëndetin e fëmijëve. Në një deklaratë me shkrim dhënë Radios Evropa e Lirë, inspektorati i tregut thotë se angazhohet vazhdimisht që të mos lejoj lodra të rrezikshme të qarkullojnë në treg. Sipas këtij institucioni, lodrat që lejohen në treg duhet të përmbushin disa parametra fizike dhe disa kimik, pra nuk duhet të përmbajnë elemente kimike të rrezikshme për fëmijët. Siguria e lodrave në Kosovë rregullohet me rregulloren për sigurinë e lodrave, e cila mes tjera specifikon se lodrat duhet të kenë përshkronja CE, si dhe të gjitha përshkrimet dhe detajet e nevojshme në gjuhën shqipe. Përkundër kësaj, tregu i Kosovës vazhdon të jetë i mbushur me lodra që sudihet as për mbajtja e as për ardhja, dhe kjo paraqet rrezik të lartë për shëndetin e fëmijëve. Thot drejtoresha e klinikës së pediatrisë në Qendër Klinike Universitare të Kosovës, Violeta Grajçevci Uka.
Normalisht duhet të bëjmë një analizë e veçantë e atyre lodrave që janë treg, për shembull, që smirë pediatri, por na ju rekomandojnë që brenda që sa më pak të mëso me si më thon prej vendeve dyshimta ose prej lodrave që mendojnë që janë dyshimta, që mos të i përdorë kimik, për shembull.
Ndërkohë, Tatjana Santos, shefe për politika të kimikateve, pranë Byrosë Evropiane të Mjedisit, thotë për Radio Evropa e Lirë se shëndeti i fëmijëve, por edhe i personave të tjerë është në rrezik në të gjithë Evropën për shkak të kimikateve që përmbajnë disa lodra.
The legislation to protect children is clearly sufficient.
Legjislacioni që i mbron fëmijët qartë nuk është i mjaftueshëm. Ne kemi legjislacion të fuqishëm për lodrat, por nuk është i mjaftueshëm. Ka shumë kimikate që mbesin të pakontrolluara. Ne kemi edhe produktet ilegale që futen në tregjet tona dhe shumica nga ato vijnë nga Kina. Rreziku më i madh është se ato janë produkte të lira, kështu që qytetarët kanë prirje t'i blejnë ato, pra janë shumë pak të mbrojtur.
Në Kosovë nuk ka të dhëna sa u takon rasteve të sëmundjeve apo efekteve anësore që mund t'i kenë shkaktuar lodrat toksike. Megjithatë, ka raste të shpeshta që fëmijëve rrezikohet jeta pasi përpijnë pjesë të lodrave të ndryshme. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Shkëlqim Hysenaj.
Radio Evropa e Lirë, shpejt, sakt dhe më afër jush.
Restaurimi i mozaikut Shqipëria në qendër të Tiranës ka risjell debatin për simbolet e komunizmit dhe vlerat e artit gjatë atij regjimi. Ministrja e Kulturës, Elva Margariti, tha për Radio Evropa e Lirë se debati është i cekt pasi yjet, simbol i komunizmit që ka patur mozaiku, janë hequr me vendim qeverie në vitin 1993. Por ajo deklaroi se ka vend për diskutim serioz që të ndajnë artin nga ideologjia e asaj kohe. Jetmira Delia raporton nga Tirana.
Restaurimi i mozaikut Shqipëria në qendër të Tiranës ndezi sërish debatin mbi heqjen e simboleve të komunizmit nga veprat artistike të asaj kohe. Ndërhyrja u realizua duke i qëndruar besnik asaj që kishte mbetur nga vepra, kjo pasi në vitin 1993 me një vendim të qeverisë së asaj kohe, ishin hequr nga mozaiku ylli i madh pas personazhit kryesor, ylli në flamurin e kuq, si dhe libri që mbante në duar një prej personazheve të tjerë, që është një nga veprat e diktatorit Enver Hoxha. Debati u ndez pasi disa studiues shtruan pyetjen se a duhet retushuar historia dhe a duhet që postkomunizmi të veprojë ashtu si edhe komunizmit të mësoj historinë deformuar. Ministra e Kulturës Elva Margariti thot për Radio Evropa e Lirë se çdo epokë ka patur artin e vet dhe duhet një debat më i gjerë për rishikimin e artit apo dhe të historisë.
Mozaiku ka vlerat e tij sepse është mozaiku më i madh i realizuar ndonjëherë në fasadën e një ndërtese. Sepse është tashmë integruar, duam zuam është integruar në memorin ton dhe në memorin e të gjithë sheshit, është pjesë përbërse tashmë e ansamblit të sheshit. Dhe të futesh në diskutimin e heqjes nga memoria të komunizmit duke hequr simbolet në veprat e artit komunizmit, besoj se është një debat edhe ky shumë shterb dhe shumë i cekët.
Studiuesi Ergys Mërtiri thotë se debati për këtë çështje është shumë i ndërlikuar, por nga ana tjetër do të ishte më mirë që një vepër e tillë të mos ishte në një vend publik, por në muze.
Ajo vepër përcjellë duhet thënë dhe duhet informuar paktën publiku, përcjellë shtrembrime të historisë, përcjellë propagandë, pra është për mua është një vepër më shumë propagandistike sesa artistike.
Të ndarë në qëndrimet e tyre për mozaikun dhe simbolikën që mbartë janë edhe qytetarët.
Historia e popullit ton e luftën që ka bërë qynë kohën e Skënderbeut e deri në luftën nacional shqiptare duhet vlerësuar dhe nuk duhet harruar kur. Unë po të isha nuk do të higje se ylli nuk simbolizon vetëm komunizm, po në radhë parë ylli simbolizon 5 kontinentet e planetit ton.
Ne në integrimin ton drejt Europës duke qenë duhet i lëmë mbrapa të gjitha, po duhet mos hapim plag përsëri për këtë shtresë të përsekutuarish që janë shumë të ndjeshëm me të drejtë. Ne ato e shohim akoma në barake, shoqëria jo nuk i ka integruar. Sakrifica e tyre nuk është përblyer, nuk kanë një pension, nuk kanë një jetë sociale. Mama, mirë këtë harresë të plurë. Po kur i kthehen dhe shohin atë sistem që e ka futur në burg dhe shohin pa të simboli, jo grush bashkuar, jo gjitha e tjera të tjera. Kjo ato i ngasmon dhe ne duhet kemi respekt për këtë shtresë. Po ama, edhe pa mos ishte fare s'ka gjë. Nuk ka gjë. Ama kur rikthehet me shkëlqim, edhe rikthehet me sidomos me ato simbole, çfarë them, unë kam edhe më çaj shtresë.
Kjo nuk është e vetmja vepër artistike për të cilën ka debat në Shqipëri në lidhje me artin në kohën e komunizmit dhe rishikimin e tij apo rishkrimin e historisë. Ndërkohë që vitin e kaluar është dorëzuar në parlament edhe një nism që kërkon që filmat, këngët, fotografit e madje lapidarët që kujtojnë të shkuarën komuniste duhet të ndalohen me ligj. Ndërkaq parlamenti ka miratuar edhe ligjin për hapjen e dosjeve që synon pastrimin e politikës nga persona që mund të kenë patur lidhje me sigurimin e shtetit gjatë regjimit komunist. Për Radio Evropa e Lirë nga Tirana, Jetmira Delia.
Vizitoni faqen tonë internet evropaelir.org për të informuar në kohë reale me zhvillimet më të fundit në Kosovë, rajon dhe botë.
Të rinjët që janë bullizuar thonë se kjo ka bërë që ata të izolohen, madje edhe të hyjnë në depresion. Psikologët të Maqedonisë thonë se problematike mbetet fakti se një pjesë e madhe të rinjëve që bullizojnë ose që janë bullizuar nuk janë të vetëdijshëm për të gjë, andaj theksojnë se për këtë dukuri duhet ndihma e shumë faktorëve relevant, sikurse e ekspertëve shëndetësor, e mendor, mesimdhënësve dhe vetë prindërve. Zërjeta Hajro Jajaga raporton nga Shkupi.
Elmedina Poliku, gimnaziste, për Radio Evropa e Lirë, thotë se ajo personalisht ka qenë prej e bulizmit për shkak të mënyrës së veshjes nga bashkëmoshatarët e saj.
Unë kam përjetuar njërin prej bullizmeve që ka qenë domethënë mënyrën se si veshna. Ka pas domethënë nxënës që paraqitojnë mënyrën se si veshës. Unë kam përjetuar kur më kanë thënë shembull nuk është e mirë që mi vesh domethënë ato patika, nuk janë trending, nuk është mirë me vesh atë bluzë ose ato pantolona, nuk janë trending, nuk është mirë me vesh për decenat e njëjta. Por nuk mendoj se domethënë veshja tregon se si je, duhet të mkon vetë primrena njëri mirë, jo prej senave të cilat ti vesh.
Thot Elmedina. Ndërkohë Luka Dolenz, gjimnazist nga Ohri, thot se që në fëmirin e ti të hershme ka qënë prej e bulizmit për shkak të mbi peshës.
Da se ka kodeksu mbi zhërtfa në bullying, misëm jas ka ko pokruk në dete.
Unë si fëmi gjithmonë kisha një trup pak më të plot, më të mbushur, dhe në lëkurën time kam dje bulizmin nga bashkëmoshatarët e mi. Elmedina dhe Luka, pasi kanë kërkuar ndihmën nga prindërit dhe mësuesit në shkollë, atyre u është sigjuruar që t'i injorojnë fjalët që i lëndojnë nga bashkëmoshatarët e tyre, por kjo gjë thonë se është shumë vështirë të aprovohet dhe i ka çuar në depresion.
Po, do më thonë, kur më thonë, zakonisht i injoroj, por në shumë të në rastëve përshkak se i kam klasë dhe nuk kam si mi injoru.
Thot Elmedina, ndryshët e dhenat sondajit që ka realizuar Universiteti Shkupi Shën Qirili dhe Metodi, ku janë të përfshirë 2000 nxënës të arsimit fillor dhe të mesëm, kanë zjerë në pas se një në tre fëmijë është përgjigjur se nuk ndihet i sigurt në shkollë dhe një në katër fëmijë nuk di të dalloj se është viktimë dhunës së bashkëmoshatarëve të tij. Rasti tragjik në Beograd i vrasjes së 8 nxënësve nga bashkëmoshatari i tyre kanë nxitur debatin për njohjen e bulizmit dhe eliminimin e këtij fenomeni në mesin e të rinjve përmes iniciimit të më shumë debateve. Madje dhe vetë ministri i arsimit Jeton Shaqiri para gjimnazisteve është shprehur se ka qenë viktimë e bulizmit pasi nuk ka ditur të vallëzojë dhe për këtë është ngacmuar nga shokët e tij. Gordana Blazhevska, psikologe në gjimnazin Nikola Karev të Shkupit, thos se shqetësues është fakti se të rinjt mes vete ofendimin e shohin si simbol të forcës dhe të qenurit si shprehen të rinjt më shumë in. Nëse ngacmon, irriton bashkëmoshatarët, në atë rast jemi i dukshëm, më in. Në këtë mënyrë, dhunuesi stimulohen, përderisa viktimat nëse ankohen, në atë rast kjo merret si dobësi dhe kjo bën që edhe më shumë të ngacmohen. E keqja më e madhe është se ofendimet merren si vlerë, që si diçka që tregon forcën e të rinjve dhe jo si diçka e shëmtuar. Thot Gordana Blazhevska, psikologe. Ndërkohë sociologët theksojnë se pjesa më e vështirë për të çrënjosur dhunën në mesin e të rinjve mbetet njohja e bulingut dhe më pas denoncimi në organet kompetente. Nëse nisemi duke treguar shembull që kemi përjetuar ne personalisht, duke inkurajuar të rinj të flasin për atë që përjetojnë në shkollë, ngacmohen për diçka se janë më ndryshe, ne arrim t'u ndihmojmë si kuadër mësimdhënës, prind, por dhe shoqëri, thot Tatjana Stojanovska, sociologe. Për Radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Zarjeta Hajro, Jahjaga.
Dëgjues të nderuar, ishte kjo e tëra që kemi përgatitur për këtë emision. Ju falenderojmë për vëmendje dhe ju ftojmë që të vizitoni faqen tonë në internet evropaelir.org për informacionet më të reja nga Kosova, rajoni dhe bota. Miru dëgjofshim.